Já.
Ræður falla miklu móð með að snjallir vona, sunnust að harla fagurt fljóð fór að spjalla svona. Þá lofti skara skúrunum, skrafi þar að begi það allra fara úr honum, öld hér bara segir. Rannveg sinni ræðu brá, regnef kynni viðra, hann við finnum fara á fólkið inni siðra. Báða sáttar sögðust þá. Svo má þráttum linna og einhver brátt í öllum á eðlist háttinn finna. Svo hann er alveg mýgur út sér á svona. Og þau blessa við það ekki til þess að setja þetta allir. Það fær ekki nefnum alveg í söm, fjalli alveg í söm áttun eins og þegar þið voru að kúa hér þurr í garði frænku mína til þess að gefa út hvæðin sín. Það var bara til þess að gera hana minni. Það var ekki ennig á sig.
Það er nú líka rétt hjá þér.